Moi. Jatkuva kamppailu synnin kanssa ja jatkuva epäonnistumisen tunne lannistaa kenet tahansa. On vaikea päästä uskon lepoon ja nauttia kristitylle kuuluvasta vapaudesta, jos on jatkuvasti semmoinen syyllinen olo ja tuomion tunne päällä. Mikä tähän avuksi? Paavali kysyy ihan aiheellisesti roomalaiskirjeen luvussa 8 jakeessa 33. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Tuntuu, että nykyään kaikki syyttää ja moittii toisia jostakin. Saatikka sitten meitä uskovia. Toiset ihmiset ja erityisesti toiset uskovat moittii, arvostelee ja tuomitsee toisiaan jopa julkisesti somessa tai seurakuntien kokouksissa. Toisinaan meistä tuntuu, että Jumala syyttää meitä koko ajan jostakin ja tuomitsee meitä. Me itse myös syytetään itseämme milloin mistäkin ja meillä saattaa olla valtava tuomion taakka ja häpeää ja syyllisyyttä. Onkin kiinnostavaa, että mikä on Jumalan näkemys asiaan ja mitä hän sanassaan siitä sanoo. Toisten ihmisten syytöksiin ja käyttäytymisiin meidän on kaikista vaikein vaikuttaa. Ihminen kun on inhimillinen ja epätäydellinen ja meidän on vain osittain hyväksyttävä se. Toiset ihmiset on jollakin tasolla aina meille pettymys. Tärkeää on kuitenkin tietää, mitä sana sanoo tästä asiasta. Jumala voi nimittäin sanansa kautta armossaan vaikuttaa siihen, miten me itse nähdään toisten ihmisten tuomitseminen ja syyttäminen. Se auttaa meitä myös laittamaan syrjään toisten ihmisten puheet. Jos ne ei ole Jumalan kanssa samoilla linjoilla, niin ei niille pidä antaa suurtakaan painoarvoa. Toki ne saattaa kertoa itse tuosta puhujasta meille paljonkin. Johanneksen evankeliumin luvussa 21, jakeissa 20-22, Pietari täällä puhuu Jeesuksen kanssa. Ja katsotaan, mitä täällä sanotaan. Pietari kääntyi ja näki, että heitä seurasi se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Hänet nähdessään Pietari kysyi Jeesukselta, Herra, entä hän? Jeesus vastasi, vaikka minä tahtoisin hänen jäävän tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinulle kuuluu? Seuraa sinä minua. Tämän jo pelkästään pitäisi kertoa meille se, että toisten Jeesukseen uskovien asiat ei kuulu meille, eikä meidän pidä puuttua niihin. Tämä on niin kuin Jeesuksen mielipide asiaan. Roomalaiskirjeen luvussa 3, jakeissa 22-24, Paavali kirjoittaa, tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Me uskovat ollaan oikein hanakoita nostamaan esille tiettyjä muka isoja syntejä. Ja mielellään puhutaan niistä, erityisesti toisten tekemistä synneistä, vaikka meillä itsellämmekin on monenlaista ja monenmoista. Entäpä ylpeys ja kateus ja anteeksi antamattomuus? Mitä jos me ajatellaan toisista pahaa tai haukutaan toisia ihmisiä? Ai että mie tykkään tästä seuraavasta sananpaikasta. Matteuksen evankeliumi luku 5 jae 22. Jeesus sanoo täällä. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Se taas, joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Mutta se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Miekin kuule heilahtaisi helvettiin nopeammasti, kun kerkiä näätää sanoa, jos niin kuin saisin sen, mitä ansaitsisin tämän perusteella. Nimenomaan, jos me saataisiin se, mitä me ansaittaisiin. Me kuitenkin on saatu Jeesuksen takia armo, ansaitsematon mielisuosio Jumalalta. Roomalaiskirjeen luku 8 jae 1. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ja roomalaiskirje luku 5 jakeet 18-21. Niin kuin siis yhden ihmisen rikkomus, on koitunut kaikille ihmisille kadotustuomioksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskas teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntisiksi, niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi. Laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tulisi suureksi, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi, että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iänkaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Tässä puhutaan yhdestä ihmisestä eli Aadamista ja sitten tästä yhdestä ihmisestä, joka vanhurskas teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi, eli Jeesuksesta. Kaikki me ollaan samalla viivalla. Ei ole suurta tai pientä syntistä. Sama armo on tarjolla ja samat syntin lankeemuksen seuraukset osuu ihan kaikkiin ihmisiin. Siksipä Jeesus voi sanoa Luukkaan evankeliumin 6. luvussa jakeessa 37. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää tuomitko ketään syylliseksi, niin ei teitäkään tuomita syyllisiksi. Antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi. Ja Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 2, jakeissa 1-5. Sen tähden sinä ihminen, joka tuomitset, et voi millään puolustaa itseäsi, oletpa kuka hyvänsä. Missä toista tuomitset, siinä tuomitset itsesi, koska sinä, joka tuomitset, teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuudenmukainen niille, jotka tekevät tuollaista. Luuletko sinä ihminen, joka tuomitset toisia, mutta itse teet samoja tekoja, että vältät Jumalan tuomion? Vai halvetsitko hänen hyvyytensä, kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa Jumalan vihan päiväksi, jolloin hänen vanhurskas tuomionsa ilmestyy. Monet ihmiset kokee jotenkin asiakseen puhutella rakkaudessa veljeä tai sisarta. Pitäähän sitä nyt ohjeistaa toisia ja kertoa, ettei syntiä saa tehdä. Ja tässä vedotaan usein tiettyihin sananpaikkoihin. Toinen tessalonikalaiskirje, luku 3, jakeet 14-15 sanoo, jos joku ei tottele sitä, mitä olemme sanoneet tässä kirjeessä, pitäkää häntä merkittynä, älkääkä seurustelko hänen kanssaan, jotta hän häpeäisi. Älkää silti pitäkö häntä vihollisena, vaan ojentakaa kuin veljeä. No mistä tässä on kyse? Tässä kirjeessään Paavali puhuu näille tessalonikalaisille muun muassa siitä, että Jeesus tulee kerran vielä tuomarina takaisin, ja että ei pitäisi uskoa valheita, joita seurakunnalle on kertoiltu, eikä pitäisi olla kuriton siinä mielessä, että ei tee itse työtä, vaan käyttää toisia hyväksi ja hyötyy toisten vaivannäöstä, esimerkiksi vaikkapa ruokailuissa ja taloudellisesti. Tässä on siis puhe samassa porukassa paljon aikaa viettävien jutuista. Oma seurakuntaporukka siis, ei tuntemattomat ihmiset. Mitä sitten sanotaan seurakuntien vanhimmille, vastuunkantajille, nuhtelemisesta? Ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä niin Paavali ohjeistaa Timoteusta, että älä nuhtele vanhaa miestä ankarasti, vaan neuvo häntä kuin isää, nuorempia kuin veljiä, vanhoja naisia kuin äitejä, nuorempia kuin sisaria, kaikessa puhtaudessa. Kuulostaa aika lailla perheeltä, eikö vaan? Eli onko toisten uskovien tekemisten arvosteleminen ja reposteleminen julkisesti, vaikkapa sosiaalisessa mediassa tai jossain julkisessa seurakuntakokouksessa, niin onko se ok? Kyllä Raamatun mukaan nuhtelijalla tulee olla jokin suhde ja erityinen syy siihen nuhdeltavaan ihmiseen. Ja tällöinkin Raamatun mukaan kyse on keskustelemisesta kunnioittavalla tavalla. Ei rangaistukseksi ja pelottelemiseksi ja kontrolloimiseksi. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4 ja 18 sanoo, pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Pelosta käsin toimiminen vaatii aina väärintekijöille oikeutta ja rangaistusta. Mutta Jumalan rakkaudessa ei ole pelkoa eikä rangaistusta. Ei ole tarvetta siihen. Ensimmäinen Timoteuksen kirje, luku 5, jakeet 20 ja 21 sanotaan, syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, jotta muutkin pelkäisivät. Kehotan sinua vakavasti Jumalan, Kristuksen, Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että noudata tätä puolueettomasti tekemättä päätöksiä etukäteen. Tässäkinhän siis puhutaan edelleen seurakuntaporukan omista jutuista, keskustelusta, ei julkisesta häpäisystä. Pelolla tässä viitataan Herran pelkoon, joka itse asiassa tarkoittaa Jumalan kunnioittamista. Mitä Jeesus itse asiassa puhuu ja tarkoitti, kun hän puhui niin kuin Herran pelosta? Matteuksen evankeliumin luvussa 4 jakeessa 10 on tilanne, jossa paholainen on vienyt Jeesuksen erämaahan kiusattavaksi. Ja siellähän Jeesus siteeraa useita kertoja vanhan testamentin kirjoituksia sanoen kirjoitettu on. Ja tässä Jeesus sanoo, silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä on kirjoitettu. Herraa, sinun Jumalasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Ja Jeesus siteeraa tässä kohden saatanalle kirjoituksia vanhasta testamentista. Ja tässä on nimenomaan kohta 5. Mooseksen kirjasta, luvusta 6, jae 13, joka kuuluu näin siellä veetessä. Pelkää Herraa, Jumalaasi, palvele häntä ja vanno valasi hänen nimessään. Eli Mooseksen kirja sanoo, pelkää Herraa. Ja Jeesus sanoo, että Herraa sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa. Jeesus korvaa tässä pelätä sanan kumarta. Ja se on itse asiassa se sana, mikä tässä on se kumartaminen, että tarkoittaa ylistämistä. Jumalan pelkääminen on siis Jeesuksen mielestä Jumalan ylistämistä ja palvomista, hänen kunnioitusta. Ja se on aivan selvää Jeesukselle, koska hän käyttää tätä sanaa ikään kuin synonyyminä pelkäämiselle. Herran pelko on siis jotakin ihan muuta kuin rangaistuksen vaatimista ja rangaistuksen saamista. Mutta voihan sitä sanoa toisille. Sanohan Jeesuskin ihmisille, että ettei saa tehdä syntiä. Joo. Et luetaanpa nämä paikat, mihin monesti vedotaan. Johanneksen luvussa 8, jakeissa 10-11. On Jeesus suoristautui ja kysyi, nainen, missä ovat syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä enää tee syntiä. Ja sitten Johanneksen evankeliumin luvussa 5, jakeet 13-14. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli vetäytynyt pois, koska paikalla oli paljon kansaa. Tämän jälkeen Jeesus tapasi hänet temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet tullut terveeksi. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi mitään pahempaa. Mitä noille kahdelle ihmiselle oli juuri tapahtunut? Se oli se syntinen nainen, joka oli tavattu aviorikoksesta, ja sitten oli se mies, joka parani siellä Betsaidan altaalla. He oli kohdanneet Jumalan hänen poikansa kautta. He oli saaneet varmuuden, että Jumala ei tuomitse heitä. He olivat kokeneet hyväksynnän ja Jumalan rakkauden noissa hetkissä ja he olivat tulleet terveeksi. Syyllisyys ja tuomio oikein loisti poissaolollaan noissa tilanteissa ja kohtaamisissa Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus tiesi, että kun tuomio on poissa, tuomion tunne on poissa hänen takiaan, vasta silloin ihminen voi ottaa vastaan Jumalan armon, joka muuttaa ihmisen ja antaa meille avun synnistä vapautumiseen. Ja pahempaa ei tapahdu siksi, että Jumala tekisi ihmiselle jotakin. Ei, vaan synnin tietoisella jatkamisella on aina omat seurauksensa, mitkä milläkin. Sinulla ja minulla ei ole tarvetta eikä oikeutta puuttua toisten elämään. Meillä ei ole tarvetta eikä oikeutta tuomita ketään. Meillä ei edes ole tarvetta eikä oikeutta nuhdella, eli keskustella kunnioittavaa ja perheenjäsenille kuuluvaa rakkauden henkeen sopivalla tavalla kenenkään kanssa, ketään, joka meillä ei ole johon meillä ei ole niin kuin Raamatussa tarkoitettua suhdetta tai jonkinlaista auktoriteettiasemaa. On hirmusta katella ja kuunnella siis tätä nykymenoa. Nimeltä mainiten arvostellaan veljiä, sisaria, sananjulistajia, joita ei edes olla koskaan tavattu. Tässä meillä ihan jokaisella on jonkun sortin syy rientää kertomaan isälle, että olenpa minäkin nyt ollut hölmö. No mitenkäs sitten ne Jumalan syytökset meitä kohtaan ja Jumalan tuomio? Tiesitkö, että itse asiassa Raamatussa on vain kaksi henkilöä, joita kutsutaan syyttäjäksi? Ja ne on Saatana ja Mooses. Ilmestyskirjan luvussa 12 jakeessa 10 sanotaan, sitten minä kuulin voimakkaan äänen sanovan taivaassa. Nyt on tullut pelastus ja voima, meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltuunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä on heitetty ulos. Hän, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä. Ja sitten Johanneksen evankeliumi luku 5 ja 45. Älkää luulko, että minä syytän teitä isän luona. Teidän syyttäjänne on Mooses, johon te olette panneet toivonne. Näin sanoi Jeesus. No minkäs perusteella nämä kaksi nyt sitten on saanut syyttää ja syyttävät? No Saatanahan on syyttänyt meitä synnin ja kuoleman lain takia. Kun syntinlankeemus tapahtuu ja ihminen antoi maailman hallintavallan Saatanalle. Mooses taas sai syyttää niin kuin hänen kauttaan annetun Jumalan lain perusteella. Mooseksen kauttahan annettiin vanhan testamentin mukaan 10 käskyä ja muut Jumalan antamat lainsäädökset. No mikäs tilanne on nyt? Syyttääkö Jumala meitä jostakin, meidän synnin tai vaikka sen lain perusteella? Psalmi 103 ja 12 sanaa sanoo, niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Ja muistatko, kun me luettiin se roomalaiskirje 8.1? Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Paavali jatkaa jakeissa 2-4 siihen, että sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista, mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko. Sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan hengen mukaan. Ja suosittelen lukemaan oikein ajatuksella ja pyhää henkeä avuksi pyytäen tuon koko roomalaiskirjeen. Siinä nimittäin näiden kahden lain loppuminen, eli synnin ja kuoleman laki ja Jumalan laki, niin selitetään tosi hyvin. Ja samoin nyt tässä ajassa meitä koskeva elämän hengen laki. Siitä kerrotaan siellä myös. Roomalaiskirje luku 10 ja 4 sanoo, Kristus on näet lain loppu. Vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja Matteuksen evankeliumin 5. luvussa jakeessa 17 Jeesus itse sanoo, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Jumala on siis täysin tyytyväinen Jeesukseen, Jeesuksen kertakaikkiseen ja täydelliseen uhriin koko ihmiskunnan puolesta. Synnit on Jeesukseen uskovalta pois pyyhitty. Niitä ei ole. Ja syyttäjillä, ei kummallakaan syyttäjällä, ole mitään tarvetta, ei oikeutta, eikä lain perustettakaan syyttää enää sinua yhtään mistään. Mutta entäpä se, kun Jumala muistuttaa minua minun synneistä, että me tekisi pahaa ja minulle on sanottu, että Pyhä Henki osoittaa minulle minun synnit. Niinkö? Sillä tavalla, kun siellä Raamatussa sanotaan. Katsotaanpa. Tässä vedotaan monesti tähän Johanneksen evankeliumin lukuun 16 jakeisiin 7-11. Täällä Jeesus sanoo, mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne. Tässä Jeesus puhuu Pyhästä Hengestä. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Niin, jotta mitä siinä nyt sitten sanottiin? Puolustaja eli Pyhä Henki osoittaa todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Kenelle? Jeesukseen uskovilleko? Ei. Maailmalle, rakkaat ystävät, maailmalle. Hän osoittaa maailmalle synnin, koska ihmiset ei usko Jeesukseen. Ei lakia ja syntiä saarnata uskoville, vaan niille, jotka ei vielä usko Jeesukseen. Mitäs tapahtuu, jos uskoville paasataan koko ajan lakia? Roomalaiskirje, luku 7, jakeet 7-11. Mitä me siis sanomme? Onko laki syntiä? Ei tietenkään. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan, muuten kuin lain kautta. En olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Kun siis synti sai lainkäskystä aiheen, se herätti minussa kaikenlaisia himoja, sillä ilman lakia synti on kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun lainkäsky tuli, synti virkosi eloon ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käsky, joka oli tarkoitettu minulle elämäksi, olikin kuolemaksi. Kun synti sai lain käskystä aiheen, se käskyn avulla petti ja tappoi minut. Roomalaiskirje 3 ja 20. Eihän kukaan ihminen tule hänen edessään vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Lakia saarnaamalla ja siihen tuijottamalla tehdään niin, että herätetään taas henkiin ne vanhat synnit, jotka on jo kerran unohdettu. Vanha ihminen nostaa taas päästään ja saa laista synnilleen aiheen. Pyhä Henki näyttää maailmalle vanhurskauden. Jeesus Kristus on Jumalan vanhurskaus. Hän on pelastus ja pääsy Jumalan luo kaikille, jotka sen hyväksyy. Pyhä Henki näyttää maailmalle myös sen tappion. Vihollinen on jo voitettu ja maailman ruhtina saatana on jo tuomittu. Mutta kun, nämä on ihania nämä, mutta kun. Eikö se Jeesuskin siellä Raamatussa erottele ne lampaat ja vuohet toisistaan, ja lampaat saa periä valtakunnan ja vuohet joutuu helvettiin? No, itse asiassa. Tällähän viitataan Matteuksen 25. lukuun, jossa sanotaan. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle ja niin edelleen. Huomatkaa, että tässä puhutaan kansojen tuomiosta ja siitä, kun Jeesus tulee kaikkien enkeliensä kanssa sitten tulevaisuudessa takaisin ja kaikki maailman kansat joutuu hänen eteensä tuomiota varten. Tässä ei puhuta nyt tämän hetken ajasta ja yksilöuskovista. Muilla ihmisillä ei ole oikeutta syyttää ja tuomita sinua uudesti syntyneenä kristittynä. Jumalalla ei ole tarvetta eikä oikeutta enää syyttää ja tuomita sinua uudesti syntyneenä kristittynä. Mutta jos sinä et ole saanut näistä kahdesta asiasta ilmestystä, niin saatat olla kovin kova syyttämään ja tuomittamaan itse itties. Älä suotta, ystävä rakas. Siksi minä nyt näitä sinulle puhun, koska minä haluan, että sulla on usko ja luottamus. Usko ja luottamus Jumalaan sillä, niin kuin Raamatussa sanotaan, rakkaani Jos sydämemme ei syytä meitä, meillä on rohkea luottamus Jumalaan. Ja mitä tahansa anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Armon ja rakkauden takia ja vain sen avulla me pidetään käskyt ja tehdään Jumalan näkökulmasta aina oikein, automaattisesti. Se on Jumala itse, hänen armonsa ja rakkautensa. Jeremian kirja, luku 31 ja 33. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Hän on pannut opetuksen meidän sisimpään ja kirjoittanut sen meidän uuteen sydämeen. Sieltä se tulee se kuuliaisuus ja oikeiden asioiden tekeminen automaattisesti, mutta vain sen Jumalan armon ja rakkauden kautta. Sinä olet Jumalalle rakas. Juuri nyt. Juudaksen kirja, luku 1, jakeet 1-2. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat isässä Jumalassa rakastettuja ja Jeesukselle Kristukselle varjeltuja. Lisätyköön teille laupeus, rauha ja rakkaus. Ihana. Älä enää anna vihollisen syyttää sinua, sillä ei ole siihen mitään oikeutta. Minä rukoilen, että sinä saat olla vapaa kaikesta syyllisyydestä, häpeästä ja tuomion tunteesta. Ota vastaan se anteeksi antamus uskossa, jota sinulle tarjotaan, kuten se on tarkoitettukin. Ole siunattu. Hei hei!